Maroš Žilinka dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájane s Ruskom. Kauza blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej etapy. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne informácie dnes pre vás zhrnuli Jan Maľa a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého projektu. Spolupracovník hnutia pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra. Jednoducho tomuto projektu sa na teraz absolútne nedá dôverovať.
PS zároveň podľa Petra Bátora žiada vykonanie bezpečnostného auditu.
Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia, a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Zopakoval, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste, preto ministerstvo požiadalo o posúdenie radarových zariadení aj MBU. Hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová dodala, že úrad sa zaoberá všetkými medializovanými informáciami a postupuje v zmysle zákona.
Krátko z domova.
Koalícia zatiaľ nevie, ako naloží so zákonmi vrátenými prezidentom. Na ďalšom postupe sa chce podľa strany Smer dohodnúť na koaličnej rade pred septembrovou schôdzou parlamentu. Tá sa začne 15. septembra. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia podľa vlastného vyjadrenia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera spoločne s Achmeou, holandským vlastníkom súkromnej poisťovne Union, minulý týždeň podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union. Dôvera zároveň podala na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť o predchádzajúci súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni Union. Audit technických problémov s e-prihláškami je už vypracovaný. Návrh správy sa v súčasnosti pripomienkuje so všetkými dotknutými stranami. Ministerstvo školstva potvrdilo, že proces ešte nie je ukončený a konečné závery zatiaľ nezverejnilo. Výpovedou obžalovaného bývalého prezidenta finančnej správy Františka I. pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. František I. sa k obžalobe vyjadril iba spontánne a zdôraznil, že odmieta spáchanie skutku. Podplácania v súvislosti s bezpečnostnou previerkou jednej spoločnosti ho má usvedčovať ex-riaditeľ kriminálneho úradu Ľudovít Mako.
Nebudem analyzovať motiváciu pána Maka o mňa klamať a ešte raz, počuli ste to na tom súde, ja rozumiem, že chcete odo mňa nejaké rozsiahlejšie vyjadrenie, ale ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku.
Hoci jeho výpoveď museli nakoniec čítať, prokurátor Bohdan Čelovský v tom nevidí žiadny rozpor. Dôkazná situácia sa vraj ešte zosilnila.
Nespochybnil svoju výpoveď z prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili, takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
Na vyjadrenia Františka I. reagoval aj obvinený Norbert B. To, či klame alebo nie, musí podľa neho vyhodnotiť súd.
Nespochybnil svoju výpoveď z prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili, takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vypracovanie dokumentu má trvať približne rok. Správa o hodnotení sa bude týkať viac ako 70 kilometrov novej diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráš to označil za významný milník v príprave diaľnice.
Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená jeden rok, po roku. Tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povoľovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
Diaľničný ťah je navrhnutý ako štvorpruhová komunikácia. Začínať má pri Bidovciach a pokračovať cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po štátnu hranicu s Ukrajinou. Podľa NDS patrí jej príprava medzi aktuálne priority spoločnosti.
Z cirkvi.
Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej významnej etapy. Spišský biskup František Trstenský o aktuálnom stave kauzy informoval už počas sobotnejšej slávnosti v Zákamennom rodisku Jana Vojtašáka. Zároveň vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dokument Pozícios Super Martírio, ktorý zhrňa život, utrpenie, svedectvo a podklady k otázke mučeníctva biskupa Jána Vojtašáka, bol vo Vatikáne vypracovaný, schválený a vytlačený. Následne bol predložený na preskúmanie konzultorom historikom dikastéria pre kauzy svätých, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Ide o veľmi dôležitý krok v procese spomínanej kauzy blahorečenia a modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jana Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom teológom na posúdenie.
Autor kauzy blahorečenia biskup František Trstenský vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou.
Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia. S vďačnosťou spomíname aj na otca kardinála Jozefa Tomku, lebo pripomíname si v týchto dňoch štvrté výročie jeho smrti. Otec kardinál vždy ochotne a rád, a poviem aj s veľkým zanietením, pomáhal v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka.
Aktuálny posun kauze si veriaci pripomenuli aj počas sobotnejšieho stretnutia v Zákamennom na Orave, ktoré zakončili modlitbou pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka.
Blahoslavená Zdenka Šelingová, slovenská reholnička z rehole milosrdných sestier Svätého kríža, je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Píše o tom vo svojom článku EWTN News. Postulátor jej kauzy Lucian Bogucký z rehole menších bratov konventuálov minulý mesiac odovzdal pozíciu Super Miro bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Dokument, ktorého latinský názov odkazuje na údajný zázrak, opisuje uzdravenie, ku ktorému malo dôjsť na jej príhovor v Denveri. Termín zasadnutia komisie kardinálov, ktorá bude rokovať o dokumente a oznámenom zázraku, zatiaľ nie je známy, ale môže nastať už o niekoľko mesiacov. Konečné rozhodnutie o svetorečení je v rukách pápeža. V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatozmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Organizátori púte pozývajú veriacich obnoviť svoju vieru, načerpať duchovnú silu a prežiť tento čas v blízkosti Madony Žitného ostrova. Viac k významu púte dodáva páter Stanislav Vavrek, správca farnosti.
Je 580 rokov od toho, čo vlastne táto socha Madony Žitného ostrova bola uznaná ako divotvorná, ako zázračná. Potom 250 rokov, keď vlastne pápež Pius VI udelil tomuto miestu možnosť získavania odpustkov práve na slávnosť na nebozatia Panny Márie. No a potom vlastne je 30. výročie od obnovenia tejto púte.
Liturgické slávenia počas týždňa sprevádzajú viacerí hlavní celebranti. Úvodnú svätú omšu celebroval Marek Vávra, kaplan vo farnosti Podunajskej biskupice, ktorý sa prihovoril v homílii a prítomných povzbudil aj myšlienkou zo Svätého písma, kde sa hovorí, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.
Toto je vlastne pre nás taký príklad, že aj my chceme našim srdcom byť nasmerovaní do neba, chceme byť pozdvihnutí aj uprostred tohto sveta, uprostred pozemských starostí, chceme, aby naše srdce bolo pri Bohu, pri Pane Márii, aby sme aj my raz mohli potom takto prísť do večnosti.
V sobotu bude svätú omšu pre pútnikov sláviť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
Budeme radi za vašu účasť a budeme sa tešiť z toho, keď vytvoríme také spoločenstvo, lebo naozaj tá Božia láska je veľká, objíma všetkých.
Program púte je možné nájsť na webovej stránke farnosti.
Kolumbiu včera zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou takmer 7,5 stupňa. Podľa dostupných informácií si vyžiadalo najmenej 230 obetí a stovky zranených. Mnohí ľudia zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Zbierku na ich pomoc vyhlásila nadácia ACN. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prvé správy z miestnych diecéz potvrdzujú rozsiahle škody na cirkevných budovách a farnostiach. Viac k pomoci dodáva Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu pápežskej nadácie ACN.
Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
Tie otrasy zasiahli oblasť Šoko na západe Kolumbie. Ide o jeden z najchudobnejších regiónov krajiny, kde sú mnohé komunity roztrúsené v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach. Pápežská nadácia ACN tu v uplynulých rokoch pravidelne podporovala pôsobenie miestnej cirkvi a jej pastoračné projekty.
V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
Bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi a miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
Chcel by som preto pozvať aj ľudí zo Slovenska, aby spolu s nami vyjadrili plnú solidaritu s cirkvou a obyvateľmi Kolumbie. Zostávame s nimi spojení aj v modlitbe.
Zbierku na podporu zasiahnutých oblastí v Kolumbii je možné nájsť na webovej stránke ACN Slovensko.
Mimoriadnu pomoc pre ľudí postihnutých ničivým zemetrasením v Kolumbii už vyhlásili aj pápežské misijné diela na Slovensku. Pozývajú k modlitbe i finančnej podpore, hovorí Eliška Beniaková.
Kolumbijskí biskupy prosia o modlitbu a solidaritu. Myslíme dnes na Kolumbiu v našich modlitbách. a ak máte možnosť, môžete postihnutým rodinám pomôcť aj finančne. Ďakujeme, že na Kolumbiu myslíte.
Kolumbijskí biskupy v súvislosti s katastrofou pripomínajú, že nikto nedokáže čeliť núdzovej situácii takéhoto rozsahu sám. Vyzývajú preto k jednote, bratstvu a konkrétnej solidarite s trpiacimi.
Zahraničné spravodajstvo.
Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený aj jeho mladší brat Mahir. Asad s rodinou utiekol v decembri 2024 do Moskvy. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Viac než 13 rokov trvajúca občianska vojna v Sýrii si podľa AFP vyžiadala vyše 500 000 obetí a milióny ľudí vyhnala z domovov. 10 000 ďalších ľudí zmizli, mnohí skončili vo väzení v brutálnych podmienkach. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený a jeho mladší brat Mahir. Agentúra AP vo svojej správe doplnila, že Asad a jeho brat utiekli do Ruska krátko potom, ako islamistami vedené povstalecké sily v decembri 2024 obsadili Damask. Spolu s nimi bol súdený aj ich bratranec Atif Najib, bývalý brigádny generál sýrskej armády. Súd ho uznal za vinného okrem iného z vrážd, úmyselného zabíjania detí mladších ako 15 rokov a mučenia, ktoré viedlo k smrti. Tieto skutky označil za zločiny proti ľudskosti a uložil mu najvyšší možný trest, trest smrti. Dnešný verdikt je prvým takýmto rozhodnutím prechodných sýrskych úradov. Tie tento rok začali súdiť predstaviteľov bývalého režimu, a to osobne aj v neprítomnosti.
Novým maďarským prezidentom sa stal András Baku. Niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu dnes zvolil maďarský parlament. Nominovala ho vládnuca Tisa. Poslanci opozičného Fidesu a kresťanských demokratov oznámili, že budú voľbu aj inauguráciu bojkotovať. Stalo sa tak potom, ako minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Na dnešnom hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a 6 proti. Podľa médií proti hlasovali zrejme poslanci opozičného hnutia Naša vlasť. Poslanci frakcií opozičných strán Fides a KDNP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu. András Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta podľa nich bábkou Tisi. András Baka po vyhlásení výsledku volieb zložil slávnostnú prísahu. V následnom prejave nový prezident podotkol, že ponuku prijal, lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Ako povedal, veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom, a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Za dôležité označila, aby pravidlá platili pre každého rovnako. Nové Maďarsko sa podľa jeho slov nedá budovať na pomste. Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva od roku 1991 do roku 2008 a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície.
Slovenský prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrášovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump odcestoval po júlovom samite NATO z tureckej Ankary tajne v menšom lietadle a nie na palube prezidentského špeciálu, ako tvrdil Bielý dom. Dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu. Uviedol to denník The Washington Post. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Riga zároveň oznámila sprísnenie ochrany východnej hranice a opatrenia proti sieťam, ktoré podľa nej organizujú nelegálnu migráciu. Pri útokoch ruskej armády na Ukrajinu prišlo v noci o život najmenej 9 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Najviac zasiahnuté boli mestá Kyjev a Záporožie či Dnepropetrovská oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Svetová zdravotnícka organizácia obhajovala vedecky podložený postup, podľa ktorého sa stanovujú očkovacie kalendáre pre deti. Reagovala tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má znížiť počet očkovaní odporúčaných v Spojených štátoch pre deti. Slovenská atletka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v dnešnom druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy.
Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Potom sme boli dohnutí s trénerom, že pôjdem posledné dve medzdory na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17. Dostal fúkal preťak, ale som vo finále, to bolo teda cieľ splniť to. A teraz sa čo najlepšie pripraviť na to finále.
Jej krajanka Daniela Ledecká obsadila v treťom semifinále 5. miesto a nepostúpila. Z rozbehov na 800 metrov naopak postúpila Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 obsadila v druhom z nich druhú priečku. Z rozbehov šprintu na 100 metrov postúpil Jan Volko. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste za 10,53 sekundy, čo bolo celkovo 9. najlepší čas.
Som naozaj šťastný, že sa to podarilo napriek tomu, že ten beh asi nebol že úplne totálne ideálny a takisto aj ten systém, ktorý vymysleli, není úplne spravodlivý, ale myslím si, že som si za celú sezónu teraz vybral to šťastie, ktoré som nemal pri niektorých behoch, takže som rád, že sa to podarilo a teším sa na semifinále. Ja som splnil cieľ a už ostatné už si môžeme plniť len sny a dať do toho všetko.
Matej Balúch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok. 20-ročný šprinter obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste. Norský bežec Jakub Ingebrigtsen triumfoval štvrtýkrát za sebou v behu na 5000 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Birminghame získal zlato. Na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo 7. európsky titul. Domáca Amy Huntová získala zlato v behu na 100 metrov časom 11 sekúnd. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Pred dnešným stretnutím na Tehelnom poli to povedal tréner slovenského majstra Jaja Touré. Belasi nechcú nič podceniť a zdôrazňujú dôležitosť plnej koncentrácie. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne.
Myšlienka bola najmä o tom, lebo zápasov bolo naozaj veľa a myšlienka bola, aby si hráči trošku oddychli, aby načerpali nové síly a potom sa vrátili späť do záťaže. Bolo to o tom, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zajtrajšiu odvetu. Chceme byť absolútne top pripravení, takže išlo najmä o to.
I want to see them full of energy.
Švédsky majster má na konte iba jedno víťazstvo z uplynulých 11 duelov vo všetkých súťažiach. V ligovej tabulke sa nachádza až na 12. mieste. Navyše prišiel o Eliota Strauda, strelca jediného gólu domácich v prvom zápase a jedného z kľúčových hráčov. Švédsky reprezentant prestúpil v nedeľu do anglického Hull City, ktorý je nováčikom v Premier League. Futbalista Lukáš Haraslín je blízko k odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Podľa trénera českého klubu Briana Priského bude prestup 30-ročného krídelníka čoskoro rozpečatený. Priske v rozhovore pre portál iDnes.cz potvrdil, že prebiehajú rokovania o odchode kapitána Rudých do Saudskej Arábie. S novým realizačným tímom a obmeneným kádrom vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy hokejisti Dukly Michalovce. Už niekoľko dní sa pripravujú na zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov, keďže ich domáca aréna prechádza v súčasnosti rekonštrukciou, hovorí tréner Jakub Ručkaj.
Tým ja sa nebudem vyhovárať na tie podmienky. Nemyslím si, že všetky kluby majú ideálne momentálne tie podmienky, takisto trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pripravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoju časť tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť, môžeme chlapcov pripraviť do sezóny.
Michalovčania očakávajú od Jakuba Ručkaja oživenie herného prejavu, aplikovanie moderných trendov a systematickú prácu s kádrom.
My chceme stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Hej, chceme pracovať s mladými hráčmi a samozrejme sa chceme pohybovať niekde v tých kľudnejších vodách a nie tam dole na spodu tabulky. A to bude naša prvá taká priorita, aby sme pôsobili dobrým aj dojmom na lade. Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať ten aktívnejší hokej.
Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa predstaví v semifinále disciplíny 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas v doobedňajších rozplavbách. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno zaťažovať operované ľavé rameno. Strieborný kajakár z tokijskej olympiády v roku 2021 sa pred 7 týždňami podrobil v Salzburgu operácii ľavého ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Minulý týždeň bol v Rakúsku znova, aby ho lekári informovali o tom, v akom stave je.
Počasie.
Ustálené jasné a teplé letné počasie bez zrážok bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
To, že prešiel studený front, fúka nám severný vietor, súvisí už aj s tým, že stúpa tlak a že sa k nám rozširuje tlaková výš. A keďže je to v chladnejšom vzduchu a my budeme ešte stále prevládajúť v severnom prúdení, tak zajtra ráno bude treba rátať, že bude najmä v horských dolinách chladnejšia noc. A to dosť citeľne, pretože lokálne by teplota mohla klesnúť až na 5 stupňov. To už je čo povedať. No na juhu to bude nad 15, takže to sa až tak veľmi obávať nemusím, ale bude sa lepšie spať. A potom cez deň, tak predpokladám, že by malo byť celku pekne, slnečno, jasno až polojasno, môžeme dať, ale predsa len na tom severe, keďže ten front ide viac cez Polsko na východ, tak tam bude viac oblakov, takže treba rátať s tým, že by sa tam ojedinele snáď mohla vyskytnúť preánka, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. No a keďže je to v chladnejšom vzduchu, po chladnejšej noci, takže v stredu cez deň najvyššiu teplotu čakám, že bude síce 30, ale možno len tak do 32 stupňov. A na severe o 10 menej, len okolo 20, alebo nad 20.
O 20. hodine 10. minúte bude pripravené slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. V štúdiu privíta liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho, ktorí priblížia význam liturgického jazyka v cirkvi. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.